halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha Diseembarna waa 11 sanadka 2022. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah: dadka la nool xanuunka HIV AIDS oo xanuunka COVID-19 uu halis badan ku hayo Soomaaliland.
Dowladana markii COVID soo baxay ee dhaqaalaha hoos u dhacay ee la kala xidhay ee wax badan la bixin waayayna, saameyn bay noloshooda ku yeelatay dadka danyarta ahaa aad bay u sii dhibaatoodeen. Waxaa kaloo ina soo raacday in dawooyinkii aanu adduunya ka raadsan jirnay xoog la saarin dawada COVID-ka ee noo soo weerido waayay iyada emergency ahayd.
Warbixinada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah dhaxal sugaha dalka Sacuudiga iyo booqashadiisa dalalka Khaliijka, iyo warbixino kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Qarax weyn ayaa ka dhacay xero ay ku nool yihiin qaxootiga Falastiiniyiinta ah oo ku taala koonfurta Lubnaan. Warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in qaraxan uu ka dhacay meel ay hubka ku kaydsadaan mid ka mid a garabyada hubaysan ee Falastiiniyiinta. Laakiin warbaahinta dowladda Lubnaan ayaa sheegtay in hubka meesha ku kaydsanaa ay lahayd kooxda Xamaas ee reer Falastiin. Ma cadda ilaa iyo iminka sababta qaraxa si weyn keentay, inkastoo warbixino hordhac ay sheegayaan qaraxa ka hor in meesha uu dabka kacay. Wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa sheegtay in qaraxan ay dad ku dhinteen, qaarna ay ku dhaawacmeen, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada dhimashada iyo dhaawaca. Wakaaladda wararka ee dowladda Lubnaan ayaa sheegtay in dowladda dalkaasi ay baaris ku sameynayso qaraxan iyo sababaha dhaliyay. Dowladda Faransiiska ayaa go'aan ku gaadhay in ay shaaca ka qaado oo ay faafiso warqadihii sirta ahaa ee la xiriiray dagaalkii xoreynta Aljeeriya ee Faransiiska looga soo horjeeday. Waraaqahan ayaa qorshuhu ahaa in daboolka laga qaado 15 sano kadib, laakiin dowladda Faransiiska ayaa go'aansatay in la soo hormariyo waqtiga. Xogtan sirta ah ayaa waxaa ku jira warbixino ay isdhaafsadeen madaxda Faransiiska intii lagu jiray dagaalkii ay reer Aljeeriya la galeen Faransiiska intii u dhexaysay 1940 ilaa iyo 2016. Waxaa la filayaa in warbixinadaasi ay muujin doonaan qaabkii ay ciidanka Faransiisku u jirdili jireen, islamarkaana ay si ka baxsan sharciga u khaarijin jireen gobonimadoonkii reer Aljeeriya. Go'aanka dowladda Faransiiska ee shaacinta xogta sirta ah ee dagaalkii Aljeeriya ayaa ujeedadiisu tahay sidii loo damin lahaa khilaafka siyaasadeed ee labada dal u dhexeeyey muddooyinkan dambe. Khilaafkan ayaa bilowday markii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu weerar afka ah ku qaaday ciidamada ka taliya Aljeeriya oo uu ku tilmaamay kuwa taariikhda ka been sheegaya, islamarkaana fidinaya nacaybka Faransiiska. Subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dadka la nool xanuunka HIV ee Soomaaliland ku nool iyo saameynta COVID-19 oo sababtay in dad badan oo xanuunkaasi la noolaa ay ugu geeriyoodaan magaalooyinka Soomaaliland. Wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan Borama inooga soo diray.
Tan iyo intii uu dunida ku faafay caabuq dhaliyaha coronavirus wuxuu saameyn aad ah ku yeeshay dadka la nool xanuunka HIV AIDS, waxaana hakad ku yimid daawooyinkii caawimad ahaa ee ay heli jireen iyo sidoo kale goobihii wacyigelinta loogu samayn jiray oo ay waayeen. Difaaca jirkooda oo hooseeyay iyo u nuglaanshaha xanuunada kale ee faafa ayaa sababay in dad badan oo la noola xanuunka HIV AIDS u geeriyoodaan xanuunka safmarka ah ee COVID-19 magaalooyinka Soomaaliland. sida uu idaacadda VOA u sheegay agaasimaha guud ee Commissionka la dagaalanka iyo xakamaynta xanuunka HIV AIDS ee Soomaaliland Ahmed Cabdi Ismaaciil
ee way muuqataa kufurkin iyo saameynta ugu weyn ee inagu kale tama hawada dunida dhan hata cidna iska shan jirno iyo dadka laftigoodi iyo hay'adihii iyo wadamada kale laftigoodiba mashquulkaasi ku wada jireen laakiin nagu waxaan saaran commission ahaan anaka in aanan dadku fikirka ku daawane anuu aan dhinacayaga aanu ka wadno horta markii waa dadkan difaacoodi uu liita oo xanuunkan AIDS-ku difaaca bilaadanku hoos u dhiga oo nagu laadin dadka badana u go'ayaan waxa uu beddelay dadka xanuunkaasi ahay way difaacoodi ba hooseeyaa taas waa saameynta kuwad saameynta lagu bulshahaano dad walba masakiin ahaa baahayno la caawin jiray dawladana markii covid soo baxay ee dhaqaale hoos u dhacay ee la kala wada xidhay ee wax badan la bixin waayayna saameyn bay noloshoodu ku yeelatay dadka danyarta ahaa aad bay u sii dhibaatoodeen waxa kale idan soo raacday in dawooyinkii aanu ay dunida kale tan jirnay xoog la saarin dawada covidka inoo soo waarido waayo iyada emergency ahayd dawladana tii xayeen AIDS-ka iyadna wax badan nolol keenay waayo dhowr jeer uu kala googo ee waxa kale iyaduna timiday iyaga laftigoodii meelaha walba lagu wacyigelin jiray in wacyigelinta hoos u dhacdo oo la iloobay iyaguna marka suuqi iyo dhulka ku noolaa dib ay ugu noqdaan oo iyaguna saameyntii haddana xagga dambe ka soo bilaabanto marka runtii aad buu saameeyey cidda kaliya haatay ee dhibtaa covid-ku aad ku haysataana anu xamiisanayay dadka xanuunka nool
sidoo kale isku duwaha wasaaradda horumarinta iyo caafimaadka ee gobolka awdal doctor mustafa xuseen aadan ayaa isagu xaqiijiyey idaacadda v o a in bukaanadaasi qaba xanuunka HIV AIDS iyo kuwa kale ee qaba xanuunada qaaxada ee cusbitaalka guud ee boorama ku jiray islamarkaana bukaanadii qabay xanuunadaasi ay guryahooda daawada ku qaataan
ruraantii kulli wadankao dhanba meel una saameyn ma jirto HIV AIDS-ku maahane xitaa TB d baad ogeydo in meesheedii loo bedelay xarun lagu daryeelo dadka wax soo rita xanuunkan coronavirus-ku marka dabcan dadkii bukaan jiifka ahaa ee jiifsan jiray dhakhtarka ee mataqaanaa dawada qaadan jiray laftarkooga de meel mataqaana marka la dhigaaba may jirin marka waxay noqotay inay guryaha ay dawada kasoo duntaan marka uu saameeyey oo waxay noqotay dadkii de inay cusbitaalkii ay jiifi lahaayeen la yidhaahdo dawadii dibadda kasoo duunta saa ay dadkiina kusoo duntaan dawadii marka dabcan saameyn buu ku yeeshay marka xanuunkani meel una saameynba adduunyadoo dhan ma jirto cusbitaalka iyo ka wasaarad ahaadna si adduunka kale u saameyn buu anaga noo saameeyey de guud ahaan jamhuuriyadda soomaalilana dee dhibtaas war wada qabtaayo kolley waxaa jira hoos u dhac
saameynta uu ku yeeshay covid sagaal iyo toban dadka nugul ayaa kusoo beegmaya xilli guud ahaan gobollada soomaalilan uu saameeyey sixir barar dhanka miceeshada ah iyo dadkaasi la nool xanuunka HIV AIDS oo aan helin gargaaradii ay u baahnaayeen haashim sheekh cumar good v o a boorama
halkaadhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga amiir faysal ibn farxaan ayaa sheegay in safarkii dhaxal sugaha dalkaasi uu ku maray dalalka khaliijka in looga gol lahaa kor u qaadista wadashaqaynta dalalka gacanka carbeed warbixintan waxaa qaahira inooga soo diray wariyaha v o e da xuseyn saxnuuni
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya amiir faysal bin farxaan ayaa xaqiijiyey in socdaalka dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya maxamed bin salmaan uu ku maray dalalka iskaashiga khaliijka in loogu gol lahaa sidii kor loogu qaadi lahaa wadashaqaynta dowladaha khaliijka bin farxaan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay in socdaalka dhexal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya uu ku tegay dalalka golaha iskaashiga khaliijka in uu ku muujinayay khaliijka oo mid ah boqortooyada waxay kala shaqaynaysaa dalalka walaalaha ee gobolka si loo xaqiijiyo kor u qaadista amniga xasiloonida barwaaqada iyo fayaqabka dalalkeena iyo dadkeena ayuu ku yiri qoraalkiisa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya arrimahan ayaa imaanaya xilli amiirka leh dhaxalka boqortooyada sacuudi arabiya uu ka dhoofay dalka kuweyt fiidnimadii xalaya isagoo soo gebagabeeyey socdaalkiisa dalalka khaliijka oo ay ka mid ahaayeen saldanada cumaan isutaga imaaraadka carabta qatar iyo baxrayn booqashada uu dhexal sugaha sacuudi arabiya ku tegay dalka kuweyt ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga labada dal iyo midaynta mowqifyada labadaasi dowladood oo ay ka qabaan xiisadaha gobolka iyo kuwa caalamiga أمير كدل كويت شيخ نواف أحمد جابر صباح يود حل سجها بخرطوية السعودية العربية أمير محمد بن سلمان ياسيلو كلك وذا حاجو ذيكور أقاديدا حرير كلبضة دل قارهان أريمه أمنية يود قالها سلاسدي لصود عفية أيه هيد مركي أمير محمد بن سلمان وبوخش كوتا جي سلدان العمان هالكاسو أي كجا وذا هدلعنا ماذا حدا دل هالكاسي دور أريمود او كوساب سندنا هجود إلا بدا دل إيو حوجين تا إسكاشيغا دين عيادة سياسة دا دقالها إيو ملتاريغا سيداو كلا دحل سوغاها سعود عربية أيا مركي دن بي بوق دي دل كيسو تاقا إمارات كعربتا إساوغو كلان لقاتي دحل سوغاها أبو ضب أيا محمد بن زايد وحاينا ديرا دسارين حرير كلا بدا دل دحل سوغاها بغرطوية سعود عربية ومالمها كسوغنا دل كخليجكا أي أربعة دي بوق دي دل كقطر إساوغو كلان لقاتي أميركا دل كاسي شيخ تميم بن حمد آل الثاني مسؤولين قطر يا سعود العربية يا دسي قلا مذحيد أو مذحكي هاي أمير كقطر كاسو كشخين يا حوجينتا حرير كلابدا دلا سيداسي سلمد أهم ألينتي خميس أيو دحل سوغها سعود العربية أمير محمد بن سلمان كلا لقاتي بقر كبحرين بقر حمد بن عيسى آل خليفة وحاين بورك كجفين حرير كتاريخي هاي لبدا دلا يو سيدي كرلوغو قادي لها إسكاشيغا دين عيو كلادوان إيو حيسادها كالوسن منطقة دا يعالم كا حل رياش عربتا ايا او اركا دقدقاق دولد سعود عربية قبالكا انو يهاي ميد اي كود دو نيسو سيد اي احوجين لهايد او دا اي كولي ده اي بريغا دحي اسلامركا سين اي ساقا يراي نيسو عليسيادا كاقا ايمان ايا دين عيادا دقالها ايو سياسة دا حسين سحنوني VOA قاهرة
markala subax wanaagsan dhigaystayaal kana kala socotaan walaanta af Soomaaliga daacada VOA oo si toos ah idinkay imaanaysa Washington DC saynisyahanada dalka Britain ayaa daraasad ay sameeyeen ku sheegay in 3 dhibcood oo ah talaalka COVID-19 ay 97% difaaci karaan nooca cusub ee Omicron ee xanuunka COVID-19 oo meelo badan oo caalamka ka mid ah gaar ahaan qaarada Yurub ku faafaya natiijooyin hor leh oo ka soo baxay baaritaano lagu sameeyay noocyada Omicron iyo waliba Delta ayaa muujiyay in aanu talaalku u difaaci karin sida nuqulladii hore ee xanuunkan. Natiijooyinkan ayaa muujiyay in ilaa 97% ama 75% uu talaalka dhibicdiisa saddexaad ay difaaci karto noocyadan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA da ee qaarada Yurub, Cabdulxaafid Awil Ismaaciil.
Saynisyahanada Britain waxa kale oo ay sheegeen in talaalka dhibicdiisa saddexaad ay u muuqato in lagaga badbaadi karo xanuunka oo aad loogu xanuunsado ama cusbitaal loo galo. Dowladda Britain waxay dadaal ugu jirtaa sidii loo xakamayn lahaa faracan cusub ee warwarkiisa leh. 2 ilaa 3 maalmoodba dadka uu xanuunku soo ridanaya ayaa iminka laba jibaarmaya. Ilaa bilowgii markii faracan la ogaaday walaaca laga qabay waxa uu ahaa inaan labada talaal ee la qaataa aanay difaaci doonin. Taas ayaana iminka u muuqataa xataa sida ay dhakhaatiirtu sheegtay 97% ayaa ah difaac yar. Saynisyahanadu waxa ay baaritaan ku sameeyeen 518 kiisoo faraca cusub ah iyo kumanaan faraca loo bixiyey Delta si ay u ogaadaan difaaca talaalka ee nuqulka cusub. Baaritaankan oo ku samaysan daraasad kooban, laakiin waxaa lagu ogaaday hoos u dhac weyn oo difaaca ah labada talaal ee badiba laga isticmaalo Yurub iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah. Dr. Maxamed Caydi Duhuri oo ku takhasusay caafimaadka guud deegaanka magaalada Sheffield ayaa VOA da uga warramay khatarta faracan cusub ee xanuunka COVID-19.
Fayraska corona wuu tarmayaa oo marba nuqullo cusub oo qaab dhismeedkii kii hore ka duwan ayuu sameynayaa, oo taasoo keenaysa inuu had iyo goor ay yimaadaan nuqullo aad iyo aad uga khatar badan marka la eego xanuunada sababayaan iyo dadka ku jiifsanaya ama siday u faaf dhaqsahay ku faafayaan kuwii hore. Marka hadda inuu nimaadno nuqulkan cusub ee dhawaan la arkay ee Omicron, wax la sheegayaa inuu ilaa hadda yahay kii ugu khatarta badnaa marka loo eego nuqulladii dhammaan aynu soo wada aragnay. Marka nuqulkani wax la sheegayaa inuu ka khatar badan yahay xagga xanuunada, yacni awoodda uu leeyahay inuu xanuunno khatara sababo, iyo inuu dhaqso kuwii hore nuqulladii hore dhan ka badan uu ku faafayo. Waxaana laga baqsan yahay inuu khatar aad iyo aad u ballaaran u keeno caafimaadka bulshada.
Ilaa iminka Britain 22 milyan oo qof ayaa qaatay tallaalka saddexaad ee xoojiyaha, laakiinse sida ay saynis yahanadu sheegeen, marka la eego awoodda difaaca ee tallaalka iyo faracan cusub, malaayiin qof ayaa u nugulanaan doona xanuunka noociisan. shalay dalka Britain waxaa ka hirgalay inay dadku xidhaan afsaabka marka ay raacayaan gaadiidka dadweynaha, marka ay gudaha u degayaan dukaamada waaweyn ee laga adeegto iyo goobaha lagu cibaadaysto. salaadii Jimcaha shalay waxaa la faray jamiicii ku tukanayay masaajidka dhexe ee xaafadda Acton oo ku taala galbeedka London in ay dadku dhammaantood soo qaataan afsaabka. siyaa xaq oo ka mid ah guddida masaajidka ayaa ii sheegay in maamulka degmada uu la soo hadlay masaajidka una sheegay inay iminka dadku u baahan yihiin inay xidhaan afsaabka marka ay imanayaan masaajidka.
waxaan ka mid ahay guddida sare ee masaajidka, waxaana loo sheegay in laga bilaabo shalay oo ahayd 18 December in qof kastoo jamca imanaya uu soo xidho afsaabka.
ganacsatada iyo shirkadaha diyaaradaha ayaa walaac ka muujiyey inuu nuqulkan cusubi saameyn ku yeesho dhaqaalihii oo markiisii horeba aan wanaagsanayn, maadaama oo dhowaan uun laga soo kabtay xayiraado soo jiitamayay muddo. cabdixaafid cawil ismaaciil, v o a, london.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasina la socodsiinaya. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. mar kale waxaad nu leenahay subax wanaagsan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dowladda Australia ayaa qorsheynaysaa inay shuruuc u samayso baraha bulshada iyo waxyaabaha lagu qoro, waxayna sharcigan cusub ay horgeynaysaa baarlamaanka waddankaasi si loo ansixiyo. haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia inaga soo diray wariyaha v o a da Ibrahim Cumar Baafo.
waa sharci cusub oo dowladda Australia ay ku doonayso inay ku xakamayso shaqhsiyaad caadaystay inay dadka wax u dhimaan hadday noqon lahayd aflagaado, ceebayn iyo haybsooc, iyadoo la dhowrayo xuquuqda uu leeyahay muwaadinka. haddaba Cabdicasiis Cabdi Faarax oo ka tirsan barayaasha jaamacadda RMIT ayaan weydiiyey sharcigan cusub ee dowladdu ay qorshaysay.
sharcigan waxa uu ku saabsan yahay xakamaynta social media, waxa ay yiraahdaan amaba baraha bulshada ay ku kulanto sida Facebooka, TikToka iyo wixii lamid ah, iyo dadka caadaystay sidii loola dhaqmi lahaa in ay ku aflagaadiyaan ama ay ku faafiyaan waxyaaba nacayba ama noqoto ama jinsi ama shaqsi, ama ay sameeyaan been abuur ku saabsan qof ama hay-ad oo ilaa iyo hadda uusan jirin qaab sharciyeysan oo loola tacaali karo.
dadka cabashada ka qaba in lagu dhibo baraha bulshadu hadda dowladdu sidee bay u caawisaa? Cabdicasiis Qoryooli ayaa mar kale sharxaya.
sharciga hadda jira ma siinayo awood dowladda ama shaqsiga cabashada qaba ee sharaftiisii meel looga dhacay in uu dabagalo uu sharciga la tiigsado qofkii waxa sameeyey. marka luuqada Ingiriiska waxay ku yidhahdaan trolling. trolling-ka macnaheeda waxaa waaye in qof uu qof kale wax un ka sheego aan jirin, been abuur ah, ceebaysto, dabadhigto qofkaas shaqsigiisii, shaqsiyadiisii iyo ganacsigiisii, imeesh uu kasoo jeeday haybad ahaan sidoo kale
hadii sharcigan uu meel maro dawladdu waa maxay awooda ay u yeelanayso baraha bulshada shirkadaha iska leh barahaasi bulshadu iyana maxaa la fari doonaa inay sameeyaan
marka sharcigan hadda dawladda ay wado waxay suurtagelinaysaa koow in lagu qasbo hay'adahan ama kambiniyada iska leh baraha bulshada in ay abuuraan koox cabasho ah inay jirto meel dadku ay ku caban karaan oo dhihin karaan qofka ama waxay iga sheegay waxaasna laga sheegay meeshaas waxaa ku jira laga saaro number 1 haddii taas laga saari waayana talabaad in qofku u codsan karo qofkii waxaas qoray akhbaartiisi sida magaciisi telefoonkiisi emailkiisi iyo addresskiisi si qofkaasi markaasi loola tiigsado sharciga waddanka jiro oo ka yaalo in qofka qof kale uusan ku xadgudbin sharaftiisa iyo cizigiisa marka taas weeye tan dawladdu ay hadda sharcigan kasoo saarayso because waxaa soo badanaya dad badan oo intay samaystaan Facebook ama TikTok ama aaladahan kale ee lagu kulmo ee bulshada kadibna caadaystay in dad kale ay halkaasi toosa ooga caayaan oo ay ooga faafiyaan been
sababaha ugu weyn ee sharcigan dawladdu ay u doonayso inay u maalmariso maxaa ka mid ah
maxaa keenay in tan la gudbiyo waxaa ka mid ah sanadkan horantiis in gabar 14 jir ah ay isdildashay yaani trolling ama caabeen iyo been abuur baraha bulshada loogu geystay darteed markii aad fiirisid dadka naftoodii dilaya labadii sano ee la soo dhaafay runtii aad bay ugu badan taas oo ay la xiriirto in qof kale ee baraha bulshada uu wax aan jirin ka sheegay
dhanka Soomaalidu markeenu eegno sharcigan sidee buu u saameyn karaa gaar ahaan
Soomaalidu runtii aad bay ugu yeelan doontaa saameyn waxa baa fala socota in Soomaali badan ay caadeysteen in ay wax ka sheegaan dad kale iyagoo aan wax cadeyna u haynin kana faafiyaan been badan ma aha halkan oo kaliya Australia laakiin Soomaali xitaa dad igtid baraha bulshada dadka ay ku kulmaan waxaad arkaysaa dad badan oo isku aflagaadeynaya qaar isku soo jawaabaya qaar si qarsoon iyo si cadba wax isaga sheegaya iyadoo aysan jirin cid wax ka qabanaysa marka tan waxay suurtagelinaysaa haddii qof ama wajigaha soo cadaysto oo intuu banaanka soo dhigo ha ku weeraro ama ha isqariyo oo magac been intuu samaysto ha isku qariyo oo kugu caayo waxay ogolaanaysaa markaasi in sharciga lala tiigsado waxaana yaraan doonta dadka wax ka sheega
sharcigan ayaa lagu wadaa in la horgeeyo baarlamaanka Australia horaanta sanadka soo aadan si mudanayaasha baarlamaanku ay u akhriyaan loona gudagalo ansixintiisa Ibraahim Cumar Baafe wararka V O A magaalada Melbourne dalka Australia
halka dulliga isla nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A gabagabadii idaacadeen ayaa ku dhownahay haddii aan mar kale idin durmo qodobada wararka saaka u door korona dawladda Faransiiska ayaa go'aan ku gaadhay in ay faafiso warqadihii sirta ahaa ee la xidhiidhay dagaalkii xoreynta Algeria ee Faransiiska looga soo horjeeday waraaqahan ayaa qorshuhu ahaa in daboolka laga qaado 15 sano kadib laakiin dawladda Faransiiska ayaa go'aansatay in la soo horumariyo waqtiga xogtan sirta ah ayaa waxaa ku jira warbixino rasmi ah oo isdhaafsadeen madaxda Faransiisku intii lagu jiray dagaalkii ay reer Algeria la galeen Faransiiska intii u dhaxaysay sanadihii 1944 ilaa 1962 waxaana la filayaa in warbixinadaasi ay muujin doonaan qaabkii ay ciidanka Faransiisku u jirdili jireen islamarkaana ay si ka baxsan sharciga u khaarijin jireen gubnimadoonkii reer Algeria go'aanka dawladda Faransiiska ee shaacinta xogta sirta ah ee dagaalkii Algeria ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii loo dami lahaa khilaafka siyaasadeed ee labada dal u dhexeeyay muddooyinkan dambe khilaafkan ayaa haddaba bilowday markii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu weerar afka ku qaaday ciidanka ka taliya Algeria oo uu ku tilmaamay kuwa taariikhda ka been sheegaya islamarkaana fidinaya nacaybka Faransiiska haatanna haddaynu ku wada nasarno codka fanaanka Maxamed Salaab Tubaac kasiyo nagu luqeynayo fanaanka maxamed salebaan tube ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteenii idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa v o a oo idinla saasiyo nabadgelyo. Thank you.